Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 7. april, vijesti dana. Ujedinjene nacije glasaju o isključenju Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN-a. Potpuna zabrana uvoza uglja iz Rusije u Evropsku uniju stupa na snagu u augustu. Austrija protjerala četvoricu ruskih diplomata. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell poručio je da je 30 godina od rata u Bosni i Hercegovini Rusija vratila oružani sukob u Evropu. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy posjetio kazane i odao počast građanima Sarajeva ubijenim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Vrijeme sutra pretežno oblačno, slaba kiša moguća je ponegdje na području Sjeverne Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. 30 godina nakon rata u BiH postoje kolektivni centri. U kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine Amela Maračić živi već 24 godine.
Kupatila su zajednička, sve je promaja, znači kad god užite, pardon, da se okupate, morate ići po antibiotik, a onda kisne sa svih strana, zima kad je, baš je zima, ne možeš ugrijat.
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ističe kako je njihovo protivljenje izgradnji aerodroma u Trebinju isključivo zbog ekoloških posljedica.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ujedinjene nacije će održati glasanje kako bi se donijela odluka da li Rusiju treba isključiti iz Vijeća UN-a za ljudska prava zbog izvještaja o zvjerstvima počinjenim u oblasti Ukrajine koje je okupirala. Istovremeno, Kanada će pozvati na razgovor ruskog ambasadora zbog prijavljenih ubistava civila u kijevskim predgrađima Buča i Irpin. Danas se u Briselu sastaju ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a kako bi razgovarali o sankcijama Rusiji. Leila Omeragić-Ćatić.
Rezoluciju o isključivanju Rusije iz Vijeća za ljudska prava UN-a uvele su Sjedinjene Američke Države nakon dokaza o ubistvima civila u kijevskom predgrađu Buča. Rusija je upozorila da će to smatrati neprijateljskim gestom, navodi se u pismu diplomatama u koje Reuters ima uvid. Ruska misija pri UN-u u Njujorku pozvala je zemlje da se oglase protiv antiruske rezolucije. Za izbacivanje Rusije iz grupe potrebna je dvotrećinska većina. U izjavi novinskoj agenciji TASS šef ruske misije UN-a je poručio kako bi suspenzija prava Rusije kao člana Vijeća za ljudska prava diskreditovala princip univerzalnosti vijeća, nanijela štetu njegovoj efikasnosti i potpuno potkopala povjerenje u cijelom sistemu UN-a za ljudska prava. Kanada će pozvati na razgovor ruskog ambasadora zbog prijavljenih ubistava civila u kijevskim predgrađima Buča i Irpin, izjavila je ministrica spoljnih poslova Melanie Joly. Ona je novinarima u sjedištu NATO-a u Briselu, gdje se ministri zemalja članica sastaju kako bi razgovarali o sankcijama Rusiji, rekla kako je svom zamjeniku dala instrukcije da se postara da se ambasadoru Rusije u Kanadi, Olegu V. Stepanovu, predoče slike onoga što se dogodilo u Buči i Irpinu. Ranije ove nedjelje Kanada je uvela sankcije protiv 9 ruskih i 9 bjeloruskih pojedinaca zbog toga što su omogućili kršenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Ukrajine. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba pozvao je članice NATO-a da Kijevu daju svo teško naoružanje koje im je potrebno za borbu protiv ruske invazije. Ukrajina traži od Zapada da povećaju izdvajanja u naoružanju, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, artiljeriju, oklopna vozila i avione. Kuleba je rekao da ekonomski moćna Njemačka može učiniti više, dok je kritikovao saveznike koji i dalje nerado šalju takozvano ofanzivno oružje. Australija je saopštila da će protjerati četvoricu ruskih diplomata nakon što su isto učinile i druge članice Evropske unije. Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je moralo ukinuti diplomatski status trojici Rusa u ambasadi u Beču i jednom u generalnom konzulatu u Salzburgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U ovo sedmičnom izdanju Liberty TV možete pogledati. U Buči, nedaleko od Kijeva, nakon povlačenja ruskih snaga, ostale su stotine ubijenih civila, čija su tijela bačena u masovne grobnice.
Ljudi zbujte me.
To je bila egzekucija civila. Samo su nas ubijali. Tamo su ljudi strijeljani, svezanim rukama na leđima. to je ubistvo.
Bosnu i Hercegovinu je u protekle 3 godine napustilo između 4.500 i 5.000 profesionalnih vozača. Šta im nudi evropsko tržište, a da nemaju u ovoj zemlji?
Ja se nadam da ćemo biti zadovoljni, imat ćemo platu 2.500 eura.
Ne odlaze samo autoprevoznici. U BiH je gotovo nemoguće naći električare, kuhare, automehaničare, bravare, programere. Radnici i poslodavci kažu kako vlast nosi odgovornost za odlazak radnika. Šta oni misle, jesu li odgovorni?
Mi jednostavno moramo raditi puno više da rebalansiramo našu ekonomiju tako da otvorimo više prilika u privatnom sektoru.
TV Liberty možete pogledati u subotu 9. aprila na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Firma preminulog ruskog oligarha Olega Burlakova, koja je od vlasti u Republici Srpskoj prije 10 godina dobila koncesiju za kopanje mrkog uglja kod Novog Rada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, planira ozbiljnije da se posveti tom poslu, nakon što je cijena ovog energenta značajno porasla dijelom i zbog ruske invazije na Ukrajinu. Šta je do sada učinjeno? Šta kaže lokalna zajednica? A šta ekolozi o otvaranju još jednog rudnika uglja u Bosni i Hercegovini? Istražio je Goran Katić.
Ruski investitori planiraju da ponovo pokrenu proces otvaranja rudnika mrkog uglja i bentonita u Ljašljanima, 8 km istočno od Novog Grada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Firma Privredni preporod iz Banja Luke, koja je prije 10 godina dobila koncesiju za korišćenje ovih ruda do 2042. godine, tek sada počinje sa aktivnostima koje bi trebalo da vode do otvaranja rudnika. Iz ove firme je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su planovi reaktivirani zbog porasta cijene uglja, koji trenutno košta oko $290 po toni, a drastično je poskupio nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Priča je ponovo pokrenuta zbog toga što smo trebali otvarati rudnik 2015. i tada je došlo do sloma cijene uglja, jer je prodajna cijena bila ispod proizvodne. U zadnjih godinu dana imamo kontinuirani rast cijene uglja.
Osnivač firme je bio Oleg Burlakov, ruski oligarh koji je prošle godine preminuo od posljedica virusa korona. U ovoj firmi tvrdi da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada sud donese odluku ko će ga zamijeniti, te da projektom trenutno upravlja menadžment. Rudnik je trebalo da počne s radom do maja 2015. godine, ali je rok pomjeren za polovinu 2017. godine. Ni taj rok nije ispoštovan. Ukupna vrijednost investicije trebala je da bude oko 12 miliona evra, a bilo je predviđeno zapošljavanje oko 150 novih radnika. Do sada su na lokaciji izvršena istraživanja, izrađeni elaborat o rezervama, a uloženo je oko 900.000 evra. Načelnik Novog Grada Miroslav Drljača podsjeća da ovaj ugalj ima svoje tržište u BiH.
Neće to biti ono veliko široko čelo, da će te količine biti puno manje i već smo razgovarali o tome na koji način će se to voziti do željezničke stanice, tako da ćemo pokušati izbići glavni putni prelaz koji ide prema Banje Vještene.
Eksploatacija rude će biti podzemna, zbog čega će uticaj na životnu sredinu biti znatno manji u odnosu na ležište gdje se ona vrši površinski, navodi se u prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Ipak, doći će do degradacije zemljišta, prašina i gasovi koji se oslobađaju prilikom kopanja će da zagade okolinu, a postoji mogućnost zagađenja podzemnih i površinskih voda. Postoji mogućnost vodozahvata na rijeci Uni, koja je 6 km udaljena od lokacije, a ležište je manje od 1 km udaljeno od izvorišta termomineralne vode Ljašljani. Predsjednik eko udruženja Green Team iz Novog Grada kaže da su oni zabrinuti zbog ovog projekta.
Previše im nejasnoća, tako bi rudajenje uglja, koji je, da se razumijemo, prljav izvor energije, mogao je uticati na banjsko-rekreativni centar Ljašljane, kako bi mogao uticati na park prirode Una i kako bi generalno mogao uticati na životnu sredinu u Novom Gradu.
Preminuli ruski biznismen koji je pokrenuo cijelu priču, Oleg Burlakov, prvi put se pojavio u BiH 2008. kada je preko Privrednog preporoda kupio fabriku boja i lakova Terpentin iz Višegrada na istoku BiH. Posebnu pažnju javnosti u BiH Burlakov je privukao 2015. godine kada je bivši ambasador BiH u Rusiji Gordan Milinić optužio Milorada Dodika da je za vrijeme premijerskog mandata od Burlakova kao mito primio zlatnu polugu od 1 kg. Tada je tužilaštvo BiH pokrenulo istragu, ali nije bilo sudskog epiloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U junu će biti zatvoren još jedan od nekoliko preostalih kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, 30 godina od početka rata. Od 1992. godine pa do danas na području BiH postojao je 121 kolektivni centar, gdje je bilo smješteno više od 7000 osoba izbjeglih tokom rata. Za najveći broj njih su izgrađeni alternativni stambeni objekti, s obzirom da je njihova imovina uništena u prijeratnim mjestima boravka. Svi kolektivni centri, kako je ranije bilo najavljeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, trebali su biti zatvoreni do kraja ove godine. Međutim, procjena ovog ministarstva su da će taj rok biti produžen za narednu godinu. Tema Jelene Marković.
Amela Maračić u kolektivnom centru Tasovčići kod Čapljine živi već 24 godine. Preseljenje u novi dom željno iščekuje, a za uslove u kojim sada živi kaže da su jako loše.
Kupatila su zajednička, sve je promaja, znači kad god užite, pardon, da se okupate, morate ići po antibiotik, a onda kisne sa svih strana, zima kad je baš je zima, ne možeš ugrijati.
Ahmed Lihić, stanar je kolektivnog centra u Goraždu još od njegovog osnivanja 1998. godine. I on čeka izgradnju obećanih stanova, ali nema mnogo povjerenja u obećanja nadležnih.
Život, kako vam, ne znam kako da objasnim, uvijek je u nekom bunilu, u nekoj nesigurnosti. Ni u šta ne vjerujemo, ono tako reći, mislim, u bolje sutra.
I dok vlasti u Bosni i Hercegovini najavljuju zatvaranje kolektivnih centara, Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže da se taj proces sporo odvija te da se mora ubrzati.
Moramo nekako sad da promijenimo svijest, da se zaborave više i kolektivni centar, da se to ubrza ako novac postoji. Drugo, donatori vrlo rado će izaći u susret, ali isto tako ga mogu i uzeti ako se ne poštuju pravila. Normalno da će se povući sredstva i šta će da Bosna dobiti? Može još neke penale plaćati.
Iz Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine navode da je zahvaljujući regionalnom stambenom programu do kraja 2021. godine izgrađeno ukupno 3200 stambenih jedinica za najugroženije izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Ovaj program provodi se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a njegova ukupna vrijednost je 290 miliona eura. Od toga je 80% donatorskih sredstava, a sa 20% učestvuju same države koje obezbjeđuju građevinsko zemljište, dozvole i infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Alen Mešković.
Početkom 1992. godine, živeći u Derventi sa svojih 14 godina, sanjao sam o dvije stvari. Veliki san je bio zaigrati u Bordeaux dresu fudbalskog kluba Sarajevo i dati makar jedan gol na koševu, a ovaj manji san koji je rastao u tom periodu je bio da zasviram u nekom bendu. Za to mi je nedostajala i gitara i bend, a ovaj drugi san, ovaj fudbalski, je bio malo realističniji zato što sam igrao u pomlatku lokalnog kluba. Nisam postao ni jedno ni drugo, postao sam pisac u jednoj drugoj zemlji, na jednom drugom jeziku, u Danskoj i na danskom. Međutim, tu je jedna mala gitara i poneki tekst i poneka pjesmica se napiše, tako da ne znam, možda i od toga nekad bude nešto.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org. Naši su argumenti ekološki i zaštita pitke vode za Dubrovnik, a ne protivljenje ekonomskom razvoju susjedne Bosne i Hercegovine. Izričit je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dubrovački gradonačelnik Mato Franjković. Povodom svog traženja da se prije izgradnje aerodroma u Trebinju u Bosni i Hercegovini napravi studija utjecaja na okoliš. Aerodrom bi se gradio u vodozaštitnoj zoni rijeke Omble, čiju vodu piju stanovnici i gosti Dubrovnika. On je uvjeren da srbijanskoj premijerki Ani Brnabić njeni saradnici nisu iznijeli pravo stanje stvari, jer da jesu, tvrdi, ona bi stala u zaštitu izvorišta pitke vode za Dubrovnik. Pripremio Eni Zebić.
Od 19. stoljeća Dubrovnik se opskrbljuje vodom iz izvorišta rijeke Omble u susjednoj BiH. Pred 30 godina su s namjerom zaštite izvorišta Omble napravljena dubinska istraživanja kojima su utvrđena vodozaštitne zone, kaže za naš program dubrovački gradonačelnik Mato Franjković.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni. Dakle, na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. I upravo iz tih razloga, a obzirom da mi ovdje govorimo o značajnoj gradnji velikog infrastrukturnog objekta, inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izrade sva potrebna geološka istraživanja kako bi se nedvojbeno utvrdilo da bilo kakva gradnja na poziciji gdje se planira izgraditi zračna luka Trebinje neće ugroziti izvorište rijeke Omble.
Franjković nerazumijevanje srbijanske premijerke Ane Brnabić za njegove argumente tumači time da joj njeni suradnici nisu rekli punu informaciju.
Siguran sam da premijerka Srbije ne zna da izgradnja zračna luka Trebinje se dovodi u potencijalnu ugrozu izvorište rijeke Omble iz kojeg piju svi građani grada Dubrovnika i svi posjetitelji grada Dubrovnika. Uvjeren sam da to njeni suradnici joj nisu rekli. Da kojim slučajem jesu, onda vjerujem da bi i ona sama stala u zaštitu izvorišta Omble i da bi inzistirala na provođenju potrebnih procedura kako bi se utvrdilo je li se uopće tu zračna luka može graditi.
Franjković odbija prozivanja da se protivi izgradnji aerodroma u Trebinju kako bi zaštitio ekonomske interese dubrovačkog aerodroma. Naši su argumenti isključivo poštivanje ekoloških standarda, kaže.
A ovdje vidimo da standarda uopće nema i oni se na nemoš način pokušavaju izbjeći, a politikom se pokušava to sve skupa zamagliti, prikazati mene kao nekakvog jeftinog populistu političara kojem eto smeta što susjedna država gradi zračnu luku. Meni to ne smeta, ali ne možemo i nećemo dopustiti da se gradi zračna luka na prostoru druge vodozaštitne zone ugrozi naše izvorište rijeke Omble. Jednostavno ne možemo to dopustiti i koristit ćemo sve pravne resurse da tako nešto zaustavimo.
A ako studija utjecaja na okoliš pokaže da neće biti štetnog utjecaja na vodu iz Omble, Franjković najavljuje da će se prestati protiviti izgradnji.
Jer to je stvar druge države i sigurno nismo mi tu koji možemo i trebamo takve stvari sprječavati ako će one značiti gospodarski napredak drugoga kraja.
Franjković kaže kako očekuje punu podršku svojim zahtjevima od strane HDZ-a BiH i da će o tome u sljedećim danima razgovarati i sa Draganom Čovićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Blizu 3 miliona maraka za subvencije poduzetnicima i zanatlijama te razvoj turizma u ovoj godini osiguralo je Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je do sada najveće budžetsko izdvajanje za podršku privredi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Poduzetnici kažu da je svaka pomoć dobrodošla, ali ukazuju i na komplikovane procedure za prijavljivanje na raspisane javne pozive. Arnes Grbešić.
Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona pozvalo je privrednike i zanatlije te mlade koji žele pokrenuti posao da se prijave na neki od 9 javnih poziva koji su vrijedni 3 miliona i 100 hiljada maraka. Kantonalni ministar privrede Zlatko Jelić.
Ovo su sredstva do sad najveća u ovom iznosu opredijeljena za podršku gospodarstvu i obrtu i turizmu u Zeničko-Dobojskom kantonu. Dolaze u jednom kriznom vremenu. Na ovaj način želimo da olakšamo našim gospodarstvenicima, obrtnicima, njihove investicije kroz tehnološka unapređenja, kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju radne snage, izgradnja proizvodnih objekata.
U kreiranju programa koji će biti finansirani iz kantonalnog budžeta učestvovali su i predstavnici privrednika. Oni su tražili veće izdvajanje javnog novca za preduzeća i obrte kako bi se spriječilo otpuštanje, odnosno povećao broj zaposlenih, kaže predsjednik njihove grupacije u Zeničko-Dobojskom kantonu Kasim Kotorić.
Prihodi budžeta su porasli, mi smo se uspjeli iz bore za sve ono što su oni imali taj rast koji su dobili na nivou federacije, sve su usmjerili u ove poticaje.
Svaka pomoć je dobrodošla, ali procedure za prijavljivanje na javne pozive za dobijanje predviđenih sredstava mogu biti dosta jednostavnije, kaže predsjednica Udruženja poslodavaca u Brezi Alma Beširević.
Recimo, ja sam registrovana u Vedo kanton i na bilo koji javni poziv, zašto ja moram iskopirati to rješenje, zašto ja to rješenje moram ovjeriti, zašto ja to rješenje moram platiti, pa poslati to isto na konkurs.
U razgovorima sa predstavnicima kantonalne vlade, privrednici nisu uspjeli da pojednostave prijavljivanje na javne pozive, kaže Kasim Kotorić.
Treba jako puno dokumenata duplih koje neko već ima u državi, u ministarstvu, traže se potvrde za ovo, za ono koje nemaju bukvalno sve. Jednostavno, takav je zakon komplikovan da oni ne mogu pojednostaviti uopšte onaj. Mi smo još samo tražili da bude jednostavnija aplikacija, da ne bude komplikovana po sad, ali ovo ostalo je sve u dogovoru sa udruženjem poslodavaca.
Usaglašena je i podrška novim programima koji se do sada nisu finansirali iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona. Još jednom kantonalni ministar privrede Zlatko Jelić.
To je javni poziv za podršku samozapošljavanju i razvoju startupa, startup u IT sektoru i treći javni poziv, odnosno novi javni poziv je podrška razvoja ženskog poduzetništva.
Podršku mladim poduzetnicima trebalo bi unaprijediti, veli predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelak Tešanj Semir Kantić.
Da se počne razmišljati o takozvanim anđelima poslovanja gdje će stariji iskusni poslovni ljudi davati savjete i voditi te mlade kroz razvoj novoosnovanih kompanija.
Privrednici, obrtnici i zainteresovani za pokretanje posla za dobijanje budžetskog novca u Zeničko-dobojskom kantonu mogu se prijaviti do 5. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte o tome šta je to interseksualnost te zašto su u BH društvu nevidljive interspolne osobe.
Prilike jedno u 2000 rođenih beba bude interspolna osoba. Inače, javnost ne zna jako puno o interspolnim osobama zato što se o interspolnim osobama uopće ne priča.
Postoji 40-ak medicinskih stanja koje se vode kao interspolnost.
Sam moj pol od samog rođenja je izuzetno jako specifičan bio. Oblik interspolnosti koji ja imam je upravo taj, da izvana sam imala taj kao recimo muški spol bez funkcije. Iznutra imam cijeli ženski reproduktivni sistem.
Zašto je biološki netačno interspolne osobe nazivati hermafroditima?
To je naziv koji je naučno neutemeljen, stigmatizirajući, biološki čak i netačan. Zašto? Zato što dolazi iz svijeta biljaka gdje postoje biljke koje imaju muške i ženske organe i sposobnost postane se da same sebe opode.
Glasom mladih kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Udruženje žena oboljelih i liječenih od raka dojke Bistrica Livno 18 godina neumorno radi na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Različitim manifestacijama i uličnim akcijama namiču sredstva za rad udruženja, ali i postoperativnu pomoć svim ženama bez obzira na članstvo u udruženju. O tome će Željka Mihajljević.
Hrabre i uporne žene okupljene u udruženju oboljelih i liječenih od raka dojke, uličnim akcijama, dijeljenjem edukativnih letaka, simboličnom prodajom cvijeća, šetnjom za ozdravljenje, javnim tribinama i predavanjima u ruralnim sredinama na području cijele županije nastoje skrenuti pozornost javnosti na to da su prevencija i rano otkrivanje raka najbolji i najjeftiniji lijek. Dokaz tomu je Ivka Penić koja se s opakom bolešću suočila prije 15 godina.
15 godina s rakom dojke i 10 godina sa rakom štitnjače. Tako da sad nema dijelova, ali nema veze. Držim se. Savjetujem svima ili bila mlada ili bila starija da se pregledaju. A ako išto napipaju, zna se odmah doktoru. Riješi to što prije, da ne zalazi, da, jer zna otići na metastaze, pa onda je kasno.
Uz nju i sve članice Bistrice od samih početaka je i dr. Darko Čondrić, specijalist radiologije i aktualni gradonačelnik Livna.
Ja bih rekao da su zadnjih godina žene na području grada i općine Livna dosta osviještene u tom pogledu i dajemo značaj na prevenciji. Znači, redovitim pregledima, ako se i nađe nešto loše, neki sitan čvor, pa makar on bio i maligni, znači karcinom, onda je mogućnost liječenja i izlječenja znatno veća, prognoza znatno bolja.
I statistika je pokazala da je prošle godine uz koronu najčešći uzrok smrtnosti bio karcinom. Kazala nam je to doktorica Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Županije 10.
Naše statistike su poražavajuće, one prate i stanje u regiji. Znači, jedan od najčešćih uzroka smrti kod žena je upravo karcinom dojke uz karcinome ostalih organa, dok evo kod muškaraca prednjači karcinom pluća i karcinom debelog crijeva, koji je, čini mi se, podjednako zastupljen i kod muškaraca i kod žena.
A i dobna granica oboljelih sve je niža, naglašava predsjednica Bistrice Slavica Gotovac.
Neki dan sam saznala podatke da je bilo od 23 godine 27 najmlađe, a najstarije su bile 80 i nešto. Znači, prosjek je neki 60 godina. Što prosjek ništa ne znači. Ona je 20 godina i ne može se nikad uporediti sa onom od 80 godina. Ali eto, našim edukacijama, ovakvim izlascima, našim smjernicama nekako nastojimo da te mlade žene, da im dođe do njihove svijesti i da dođu što prije na pregled.
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Županije 10 učinit će i dodati napor da bi mamografski pregledi bili dostupni ženama na području cijele županije. Pomoćnik ministra za zdravstvo dr. Davor Vrdoljak.
Pošto imamo pokretni mamograf u Tomislavgradu, angažirati se da svaki mjesec u jednom domu zdravlja u Županiji se instalira i da se putem medija pacijentice obavijeste, da ih se angažira da mogu raditi te preventivne preglede koje su ključnog značaja za ozdravljenje ako se u ranom stadiju otkriju, tako da će im biti olakšan pristup, samo će ostati njihova volja da to urade.
Inače, Bistricu ne čine samo žene oboljele i liječene od raka dojke, nego i njihove zdrave sugrađanke koje im radom i druženjem daju potporu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na području Brčko distrikta počela je realizacija projekta na uklanjanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada od pesticida koji su korišteni tokom poljoprivredne proizvodnje. Ovaj projekat u Brčko distriktu i još 5 bosansko-hercegovačkih gradova financira vlada Kraljevine Švedske, a implementira UNDP. Zoran Matkić.
Trenutačno se ambalažni otpad od pesticida prikuplja na 2 lokacije u Brčko distriktu. Kontejneri za odlaganje postavljeni su ispred firme SOF u Šatorovićima i Maočanka u Maoči. Poljoprivrednim proizvođačima koji sudjeluju u ovom projektu dodijeljen je edukativni materijal i zaštitna oprema. Selman Edi Kaloper, edukator o odlaganju otpada od pesticida.
Cilj nam je da na određen način agitujemo, da probudimo svijest kod građana i kod proizvođača da taj otpad odlagaju u ove kontejnere. Osim toga, važno je da napomenem da svi proizvođači širom Brčkog distrikta koji imaju želju da se pridruže ovoj aktivnosti, da ako proizvode više od 5 metara kubnih, mogu pozvati se na mail i mi ćemo to skladištiti.
Edukaciju je prošao i poljoprivredni proizvođač Bahrija Ribić, predsjednik udruge Suvremeni voćar iz Šatorovića kod Brčkog.
Jako je bitno za zaštitu okoline i za zaštitu naših, da ne kažem, naše sredine, pogotovo voda. Obično se to smeće odlaže, da smo to odlagali u neke stare vreće od razno raznih gnojiva i tako. Međutim, sad smo dobili priliku da na sigurno mjesto odlažemo. Pozivam sve poljoprivredne proizvođače da svoje, znači, boce donesu ili kod mene ili kod Amira oprane i odvrnutih šepova da ubacimo u vreće i to ćemo dalje transportovati.
Ovakav visoko otrovan otpadni materijal nakon korištenja nestručnim odlaganjem zagađuje okoliš, naglašava Edi Kaloper.
Taj materijal, s obzirom da su to štetne materije, dospijeva u zemljište, u vodne tokove, samim tim zagađuje se površina, a Potom biljke usvajaju najčešće te materije i mi to kasnije konzumiramo, tako da je to jedan ciklus i to se vraća u naš organizam.
Ovaj projekat se, osim u Brčko distriktu, implementira u Laktašima, Gradiški, Živinicama, Odžaku i Bijeljini. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.